dva kultna mesta, značajna mesta po kojima se i grad inače prepoznavao decenijama unazad, već od sledeće godine doživljavaju novo ruho, i ne samo novo ruho, nego i neophodan sadržaj koji je potreban gradu kao što je naš grad, gradu koji je regionalni centar jugoistoka zemlje i središta Balkana u svakom smislu. I zbog toga i jesmo bili, da kažem, uporni u dobijanju neophodne građevinske dozvole za rekonstrukciju, jer ovaj objekat 50 godina nije imao upotrebnu dozvolu i zahvaljujući ministarstvu uspeli smo da dobijemo građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i sve ono što je neophodno da se danas nalazimo u ovoj fazi pune, rekao bih, rekonstrukcije i dobijanja novog ruha najpoznatijeg i najpoznatijih niških hotela.